Vi er inne i det 14. kapittelet i brevet til, eller det første brevet til korinterne, og vi vil se litt på de forskjellige tingene som er så viktige å ta frem når vi er nå helt i starten av det 14. kapittelet. Hvordan vi skal forholde oss og hvordan de gjorde det i Korint. Mest etter å tale profetisk var noe av det som vi sluttet med sist. Det er tydelig at Paulus forsøker å få de kristne i Korint til å skifte ut sin prioriteringsliste. Faktisk sier han til de i hele denne delen av brevet, ta det litt med ro, brødre. Spring ikke av gårde på følelsens ustadige vinger. Få tingene i riktig forhold til hverandre. I det foregående kapitlet sa han at tungene ville opphøre. De ville være et kraftig korrektiv til den oppfatning man hadde i Korint. Man ville gjerne tale i tunger, men å hjelpe de fattige i menigheten, ja, se det, det var mye vanskelig å få til. Det var noe som var galt med selve prioriteringen i Korint. Ingen må forstå meg dit hen at jeg er imot tungetale. Nei, og hvordan kunne jeg det? Til det har denne gaven betydd så mye rundt omkring i Guds menighetsliv. Og når jeg også ser tilbake i mitt eget liv, så er det ting der som jeg har grunn til å glede meg over. Når jeg hører om det som har foregått i de områdene hvor tungetalen er et viktig element. Men det jeg ønsker å tale litt om er sindighet og nøkternhet i de åndelige ting. Og så er det litt interessant å merke seg at Jesus aldri talte i tunger. Vi har ingen historisk gjengivelse av at Paulus, når han taler i tunger, eller noen av hans predikene, var i tunger. Selv om vi vet at vers 18 sier det på denne måten, «Jeg takker Gud, jeg taler mer i tunger enn noen av dere.» Klar og ryddig tale som alle kunne forstå var prioritert av Paulus. I denne sammenheng er en hver ny bibeloversettelse til språk som aldri har hatt en forrett et veldig fremskritt for Guds rike. Og så kan du også legge merke til her i kapittel 14 i det vi har begynt på dette, en forlengelse av kjærlighetens kapittel. Det åpner slik, jag etter kjærligheten, streb etter åndsgaven, mest etter å tale profetisk. For den som taler i tunger, står det i vers 2, taler ikke for menneske, men for Gud. Ingen kan forstå ham, han taler hemmeligheter ved ånden. I dette kapitlet vil vi merke at her er tre gaver som Paulus understreker, profeti, tunger og tydning eller tolkning av tunger. Dere får henvisninger til tunger i skriften med unntak av disse tre kapitlene. Vi har henvisninger til den i Markus 16, 17 i Apostlenes gjerning kapittel 2, og vi ser det også i kapittel 10 og 19. Cornelius og hans hus talte i tunger. Johannes sine disipler i Efesus talte også i tunger etter at Paulus hadde forkynt evangeliet for dem. Av alt som ellers sies om bruk av tungetale, så er det verd å merke seg at tunger blir brukt etter nådens tid brøt inn. Det var tungetale på pinsedag da evangeliet ble introdusert for Israelsfolket. Tungetale forekom i Cornelius sitt hjem da evangeliet brøt igjennom til hedningene. Det var tungetale i Efesus da evangeliet sprengte sirklene til jordens ytterste hjørner. Det er grovt sett tre epokedannende hendelser dette. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham. Han taler hemmeligheter ved ånden. Det er det motsatte av det Gud vil. Han vil ikke skjule noe, men åpenbare noe. I vers 3 leser vi, men den som taler profetisk, han taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. Paulus understreker og fremhever profetiens gave. Han ba dem om ikke å overbetone tungetalen som gledet dem, men å forkynne Guds ord til oppbyggelse, formaning og trøst. I vers 4 leser vi, den som taler i tunger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk bygger opp menigheten. Dette er egentlig et meget sterkt utsagn av Paulus, for han stiller her nemlig et spørsmål til hele menighetslivet i Korint. Hva er det dere egentlig vil, korintere? Skal dere yte det åndelige ting for dere selv, eller vil dere oppbygge menigheten og gjøre den slagkraftig? I vers 5 leser vi, «Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men jeg vil heller at dere taler profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler i tunger. Hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp.» Å profetere i denne sammenheng er å gi en fremstilling av Guds ord, Guds og Guds vilje. Den som profeterer er en som underviser. Ingen skal tale i tunger uten at det er noen der som kan tolke det slik at det blir en reell lærdom og utfordring. I vers 6 leser vi, «Sett nå, brødre, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hva gagn har dere av det hvis jeg ikke med det jeg sier gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti eller lære?» Paulus sine kommentarer her er helt logisk egentlig. «Hvis dere ikke forstår det jeg sier når jeg er hos dere, hvilken vits er det da i at jeg kommer til dere?» I vers 7-8 så leser vi, «På samme måte er det med musikkinstrumentene, enda de er livløse ting, for eksempel en fløyte eller en sitar. Hvis det ikke er forskjell på tonene, hvordan kan en da oppfatte hva som blir spilt? Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? Det er det jeg forstår som jeg kan ta stilling til. Det er det jeg forstår jeg kan stille ut og som gleder meg.» I Rogaland var det i sin tid en sogneprest i menigheten som menigheten hadde en stor respekt for. Men av og til sa han ting som de ikke skjønte i det hele tatt. Da kunne de gå hjem ifra gudstjenestens side på denne måten, kanskje. I dag var han djupe. Det er den slags dybde som Paulus ikke setter så stor pris på. Folk, de skal forstå. Det er da de kan ta stilling. Det er da de kan gjøre seg klar til strid. Trompeten, den ble brukt til å kalle troppene til kamp. Det var kamp, det gjaldt åndskamp. Og i vår uryddige åndssituasjon trenger vi sannelig også trompeter, noen som gir tydelig tone og en klar presentasjon av evangeliet. Det er det vi trenger. Slik er det også med dere, står det i vers 9. Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere jo bare ut i været. Det ble fortalt om en politiker at han alltid var tro mot sine venner. I vanskelig politisk avgjørelse sa han det på denne måten. «I denne sak er noen av mine venner for den, og noen mot den. Jeg står sammen med mine venner.» Det er en form for klarhet vi ikke har råd til i kristens sammenheng i våre dager. Vi må vite hva vi holder på med. I vers 10-12. «Ingen vet hvor mange språk det finnes i verden, og alle språk har sin mening. Men dersom jeg ikke kan språket, vil jeg være en fremmed for den som snakker det. Og han som snakker er fremmed for meg. Slik er det også med dere. Når dere nå legger slik vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som tjener til å bygge menigheten. Det er mange språk i verden, men det kan aldri bli kommunikasjon mellom mennesker som ikke taler samme språk. Jeg kan aldri ha håp om å oppbygge mennesker om de ikke skjønner hva jeg har å si til dem. Dette vi er innom nå er et veldig viktig tema. Er jeg med å oppbygge menigheten? Er jeg med å styrke de troende? Er jeg med å fostre dem som nye? I vers 13. Derfor må den som taler i tunger be om å kunne tyde det han selv sier. Alt som sies i tunger skulle tolkes. Hvis ikke skaper det ingen tillit hos dem som lytter. Og om den som taler ikke har tydningens gave, så må det være noen annen til stede som kan tolke dette. Ellers er det bedre å tie stille. Vers 14. For hvis jeg ber og da taler i tunger, er det min ånd som ber, men forstanden har ikke noe nytte av det. Igjen så fremtrer altså Paulus på en dristig formulering her. Det han sier er at det som foregår i min ånd, også må knyttes sammen med min forstand. Tilbedelse og åndelig utvikling angår ikke bare min ånd, men også min forstand. Bibelen oppmuntrer oss klar til å ikke være barn i forstand, slik som det står i vers 20. Utvikling skal ikke bare foregå i din ånd eller i din følelse, men i din forstand også. En vekst i forstand vil sannelig ikke skade Kristi menighet. La oss se på vers 15 og 16. Hva så? Jeg vil be med ånden, men også med forstand. Jeg vil lovsynge med ånden, men også med forstand. Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan en som sitter der og ikke er fortrolig med dette, si amen til din bønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. Med andre ord, si noe som en bror kan bli oppbygget av og kunne si et bekreftende amen til. I vers 17-19 leser vi: Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygget av det. Jeg takker Gud, jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstand og lære andre enn å tale tusenvis av ord i tunger. Det er noe usikkert hvordan Paulus bruker uttrykket å tale i tunger her som vi er innom nå. Det kan tenkes at Paulus her mener at som misjonær har han talt på mange, mange forskjellige tungemål. Han har møtt mange språk og dialekter på sine reiser, og det er ikke usannsynlig at han talte til dem på deres eget språk eller tungemål, på samme måte som det ble forkynt på pinsedagens fest, der alle forstod det som ble sagt. Paulus kunne tale til dem på deres språk uten at de nødvendigvis var meningsfullt for Paulus selv. Men når han var i en menighet, så ønsket han å tale til de troende slik at de forstod det som ble sagt. Og det er et bærende prinsipp for Paulus å kunne bære frem åndelige skatter. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 14. kapittelet i 1. Korinterbrevet, og vi ser på hvor viktig det er for Paulus å kunne forkynne et budskap slik at de forstår det, at tungetall var ikke det viktigste, men å få presentert budskapet om Jesus Kristus på en rett og god måte. I vers 20 her i det 14. kapittelet så leser vi: Brødre, vær nå ikke uforstandige som barn. I ondskap skal dere være små, men voksen i forstand. Nå er vi altså igjen inn i det som Paulus gjør her. Han irettesetter korinterne igjen. Han har kalt dem kjødelige, barn i Kristus. Nå ber han dem om å ikke handle som barn. I vers 21 leser vi: Det står skrevet i loven, gjennom folk med andre språk og med fremmede tungemål vil jeg tale til dette folk, men enda vil de ikke høre på meg, sier Herren. Og dette verset, det bekrefter det jeg tidligere har forsøkt å fortelle, at han mener et språk som blir forstått er det viktigste å få frem. Selv om det i utgangspunktet er fremmed, så skal det bli forstått. Derfor er tungetalen et tegn, står det i vers 22, ikke for de troende, men for dem som ikke tror. Men den profetiske tale er et tegn for de troende, ikke for de vantro. Herren går til de ytterste anstrengelse for å bøye de vantros gjenstridige hjerter. Til og med ved å bruke det som de ikke forstår. Folk med andre språk og fremmede tungemål, men enda vil ikke høre. Det spørs om det ikke i disse ordene også ligger en liten formaning til korinterne, nemlig at de ikke i første rekke var interessert i å lytte til det Herren hadde å si. Men de var mer villige og interessert i å lytte til det mer ekstraordinære. Deres hjerter var fremdeles ufølsomme. Og det Paulus peker på her er blant annet at hvis de hadde vært åndelige, så ville de ha satt mer pris på den tydelighet som profetisk tale bærer med seg. Og så skulle de lære litt mer, og så skulle de ta imot undervisningen, så det nådde frem til mannsmodenhet i sitt åndelige liv. Vi vil nå se litt mer på bruken av de åndelige gaver i den lokale menighet, og hvordan dette skal fungere. Det skal skje med orden. Hvis vi leser i vers 23, om når hele menigheten kommer sammen, og alle taler i tunger, og det så kommer inn noen som ikke er fortrolige med dette, eller ikke er troende, vil de da ikke si at det er gått fra forstand? Paulus ville ikke at menighetslivet i Korinn skulle være en skremmende karikatur av hva åndens liv egentlig er for noe. De fremmede og de nye som kom inn skulle ikke få en følelse av at menigheten var gått fra forstand. Og det er et veldig behov i dag for de som kan presentere Guds ord på en ryddig måte midt i en forvirret tidsepoke. Guds ord, det trenger å bli presentert slik at det kan bli forstått, og det er viktig for oss. Vers 24 og 25, men hvis en av disse kommer inn og alle taler profetisk, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanke kommer for dagen. Han vil falle ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne. Gud er sannelig blant dere. Med andre ord, om du forkynner Guds ord, og en vantro kommer inn, vil han kjenne seg rammet og søke Gud. Vers 26, hva så, brødre? Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, en har en åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydning, men la alt tjene til å bygge opp. Paulus ber altså korinterne om ikke bli ensporet i sin bruk av de rike gaver som Gud har gitt, men la alle gavene få sin rettmessige plass. På samme måte som hvert lem i en kropp har sin funksjon. Det er bare én forutsetning. Alt skal skje til å bygge opp. I vers 27 og 28, taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. Dere skal tale én om gangen. Det skal være én som tyder. Hvis det ikke er noen som kan tyde, skal den som taler i tunger tie når menigheten er samlet. Han kan tale for seg selv og for Gud. Paulus understreker at menighetens vitnesbyrd må virke troverdig, både på dem som er i menigheten og den som besøker menigheten. Orden inngir troverdighet. Hvis noen skal tale i tunger, så skal det være noen som kan tyde, og budskapet må være i pakt med Guds ord. Vær nøye med orden i Guds menighet. I de neste vers 29 og 30 leser vi, to eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier. Men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, skal den første tie. Menigheten hadde menn og kvinner med profetgaver i sin midte, og de kunne tale profetisk. Men vi vet at Philips døtre profeterte slik som det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 21, vers 9. Og i det samme kapittelet så sies det at Agapus også profeterte. Vi må prøve å merke oss her at ordet profet anvendes litt annerledes enn i Det gamle testamentet, der profetien primært gjaldt ny åpenbaring om den måte Gud ville frelse på. Profetien slik vi finner den hos Agapus er meget sparsom i denne menighet. I vers 31 leser vi, for dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle motta formaningen. Legg igjen merke til her at Paulus sier at alle kan tale profetisk, men én om gangen. Én om gangen. Her ses profetisk som et uttrykk for at alle kan ha noe å si om Guds ord, om Guds åpenbaring. Vitnesbyrdet kan ofte være til rik oppbyggelse fordi det har en profetisk karakter i seg. Det bærer på noe viktig. Pass på at vitnesbyrdet ikke dør ut i menigheten. Gi Gud mange kanaler å arbeide gjennom ved å gi deres plass for vitnesbyrdet, vitnesbyrdets plass. I versene 32 og 33 leser vi, profeter av herredøm over åndene som taler i dem. For Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud, som i alle kristne menigheter. Legg merke til at Paulus setter mot hverandre uorden og fred. Uorden blir det når det er kappestrid om hvem som er mest åndelig. Da blir et møte eller en gudstjeneste et uttrykk for høk over høk. Men Gud er fredens Gud som et uttrykk for det at det er orden. Og det er alltid orden i det Gud steller med og det han gjør. Da Gud skapte, gjorde han kosmos av kaos. I Guds menighet må vi ikke gå andre veier og lage kaos av kosmos. I vers 34 leser vi, skal kvinner tie i menighetssamlingene? Det er ikke for dem å tale, de skal underordne seg slik også loven sier. Hva er det nå å tale om her? Jo, han taler egentlig om tunger og profetisk tale. Dette avsnittet kan forstås også dit hen at det dere sier er at en kvinne ikke skal tale i tunger i forsamlingene. Det er ikke nødvendigvis snakk om en generell taleforbud. Det har nok sikkert vært forstått sånn opp igjennom i tidene, men kanskje vi kan driste oss til å si det på denne måten, at det som ingenting er, kanskje i menns øyne, det bruker Gud. Gud har brukt det. Og Gud, han kan jo bruke det han ser i tjenlig i sin sammenheng. I vers 35-36 leser vi, «Hvis det er noe de vil lære, så la de spørre sine menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten. Og er det kanskje fra dere Guds ord gikk ut, eller er det bare til dere det er nådd frem?» Paulus har imot å gjøre Kristi menighet til en diskusjonssal. Her skal ikke menighetene kastes frem og tilbake. En gudstjeneste, et møte er en samling for oppbyggelse, ikke til debatt. I det siste verset av disse versene rører Paulus ved en viss arrogant holdning som gjør seg gjeldende i Korint. På en merkelig måte har de fått den forståelsen at de er verdens navle, disse folk, denne menigheten, denne folken. Det som foregår her er det sanne og det som er riktige. Og så er det slik at Paulus bestrider dette. Hvor lett er det ikke å få denne bedre enn du, innstillingen der alle andre bør mene som du mener. Ingen av oss har monopol på sannheten. Det er Jesus som er hodet for menigheten, og det er han som er sannheten. I det neste vers 37 og 38, hvis noen mener at han er profet eller åndsfylt, så skal han vite at det jeg skriver er et Herrens bud. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. Dette er en virkelig prøve. Hvis et menneske i dag påstår at det er profet eller er åndelig, fordi en har en del av en bestemt gave, så la dem ta det til seg det som Paulus her sier som et korrektiv. Det er ikke Paulus sine ord dette, men det er et bud fra Herren. Kall ikke et hvilket som helst utbrudd i den kristne menighet som åndelighet. Det kan ofte være kjødelighet i en forkledning, slik som det var i Korint. I vers 39-40. Dere skal altså legge vind på å tale profetisk, mine brødre, og ikke hindre tungetalen, men alt må gå sømmelig og ordentlig for seg. Her blir vi igjen anmodet om å søke de beste gaver. Det å få eie åndelig innsikt i Guds ord, så man kan legge det frem på en klar og lettfattelig måte, det er det som er det beste. Og det takker vi Gud for at det er slik. Gjør du det? Men samtidig så gjør vi vel i å merke oss at Paulus sier at vi ikke skal hindre tungetal. Av og til i den kristne forsamling finnes det en viss forakt for tungetal, og man snakker nedlatende om den. Hvem gir deg rett til det? Har du rett til det? Denne ringakt kan gjøre deg motløs i en menighet som Guds ånd har gitt tungetalen som gave. Bruk visdom med nådegavene. Men alt må gå sømmelig og ordentlig for seg. Dette er et stort og viktig prinsipp. Dette sier blant annet at ingen skal hovere over de gaver, så de skal spille seg ut i tide og utide. Gavene skal tjene menigheten som helhet, alle som hører på. Derfor skal det være orden. Og når vi kommer til slutten av dette kapitlet, og når vi møtes igjen neste gang, så går vi over og begynner med kapittel 15. Takk for nå, må Gud være med deg.